ngensi yonna yetegekera okuza n'okwefumiitiriza ku lunaku lwa Mukenenya olukuzibwanga buli lumu Desemba abasawo abakugu mu kunoonyereza ku kawuka ka Mukenenya basabye balaze n'okutya olw'omuwendo gw'abantu abakwatibwa obulwadde buno nti kweyongeredde ddala. Dr. Ivan Mambule Kigundu, omu ku basawo abakola okunoonyereza okuva mu kitongole ekya gavumenti kiyitibwa Joint Clinic Research Center Lugowa, n'ategeezezza nti obulwadde buno businze kwegirisiza nnyo mu bawala abato abatannaba kuweza myaka 29. Ategeezezza nti mu kunoonyereza kwe bakoze bakizudde ng'abawala abato bano basikirizibwa nnyo ebintu bingi eby'ebbeeyi omuli ne ssente bye batasobola n'okwetuusaako nga mu mbeera eno abasajja abalina obulwadde n'ensimbi bamaliriza babasaabye akawuka nga beetabye ne mu bikolwa eby'omukwano nga kiwedde. Ndowooza owulira, mwebeereremu.
Siriimu akyali waggulu, abantu bangi bakyakosebwa naye ddala okusinga be tuyita adolescent girls ne young women, abawala abato wakati w'emyaka 13, 18, 19 n'abakyala abato naddala abatannaba kumeza myaka 24 singa okubeera okukosebwa. Era nga bye basinga okusiiga obulwadde buno newankubadde nga ebintu bingi ebikolebwa eddagala liyeetebwa, messages zibadde zireetebwa, waliwo kati ebiziyiza okufuna obulwadde buno, abaana abakyala abo bakyalina obuzibu nti no obulwadde bukyabatambuliramu nnyo, ate era nga bakozesebwa nnyo abaami, so abaami abo bayambako okwongera okutambuza kuno obulwadde.